Tak, milí posluchači, ať chceme nebo nechceme, dostáváme se k desáté části povídání o neznámých dějinách Spojených států amerických od Olivera Stouna. Tak dobře, poslouchejte.
Oliver Stone, neznámé dějiny Spojených států. Národ, který rok od roku vydává více peněz na vojenskou obranu, než na sociální zlepšení, se blíží duchovní smrti. Zdrojem všech chyb je strach. Ve strachu se i velké národy chovaly jako zvěř zahnaná do kouta a mysleli jen na své přežití. Všechny národy všude na světě se nyní musí rozhodnout. Buď jste s námi, nebo s teroristy.
Pro většinu Američanů bylo 11. září hroznou tragédií. Pro George Bushe a Dicka Cheneyho to navíc byla příležitost, možnost prosadit program, na kterém jejich neokonzervativní spojenci pracovali celá desetiletí. Nedávná zpráva organizace Project for the New American Century, nazvaná Přestavba americké obrany, uvádí. Proces transformace bude pravděpodobně dlouhý a bude postrádat některé katastrofické a kataklizmatické události jako nový Pearl Harbor. Kapitola 10. Bush a Obama. Doba teroru. Podle nich nám Al-Qaida provedla nový Pearl Harbor. Bushův tým se rozjel jen několik minut po útoku. Bush byl na Floridě a tak začal jednat viceprezident Cheney a jeho právní poradce David Eddington s tvrzením, že prezident, který v případě války přebírá velení armády, může jednat prakticky bez jakýchkoliv právních omezení. Bush, který byl 12. září zpět ve Washingtonu a hned spustil v Afghánistánu pátrání po skupině Al-Qaida Usamy bin Ládina, vydal pokyny náčelníkovi pro boj s terorismem Richardu Clarkovi.
Zjistěte, jestli to udělal Saddam. Zjistěte, jestli v tom má prsty. Byl to Irák, Saddam. Zjistěte to a podejte mi zprávu. A jaká byla tehdy reakce ministra obrany Donalda Rumsfelda a jeho asistenta Paula Wolfowitze? Když jsme mluvili o bombardování infrastruktury Al-Qaidi v Afghánistánu, Donald Rumsfeld mi řekl, v Afghánistánu žádné dobré cíle nejsou, budeme bombardovat Irák. A my jsme řekli, ale Irák s tím nemá nic společného, ale zdálo se, že to nevadí.
Donald Rumsfeld již 11. září požádal o plány útoku na Irák. Vezměte to ve velkém, řekl, uklidíme to všechno, ať to s tím souvisí nebo ne. Bush po několika dnech na společném zasedání kongresu oznámil, že Spojené státy vstupují do globální války.
Od tohoto dne budou Spojené státy každý národ, který bude pokračovat v přechovávání nebo podpoře terorismu, považovat za nepřátelský režim.
Doma bylo rychle zatčeno 1200 mužů a k výslechu předvedeno dalších 8000, převážně muslimů. Bush prohnal kongresem 362-stránkový zákon o vlastenectví ve Spojených státech. Senátoři neměli čas si návrh ani přečíst, natož o něm diskutovat. Proti hlasoval jen senátor Russ Feingold z Wisconsinu a prohlásil.
Ochrana našich svobod je jedním z hlavních důvodů našeho zapojení do téhle nové války proti terorismu. Tuto válku prohrajeme bez jediného výstřelu, když obětujeme svobody amerického lidu.
Bush zahalil porady v Bílém domě nebývalou rouškou tajemství a v roce 2002 povolil Národní bezpečnostní agentuře provádět neoprávněné odposlechy a sledování e-mailů amerických občanů v masovém měřítku.
Oči a uši v každé místnosti.
V rozporu s právními posudky předepsanými zákonem v roce 1978 v reakci na zneužívání výzvědných služeb v předchozích desetiletích. Administrace zaplavovala veřejnost neustálými varováními, zvyšovala zabezpečení a zavedla systém pětistupňových barevně kódovaných výstrah. Systém průběžně politicky manipulovala Rumsfeld s generálním prokurátorem Johnem Ashcroftem. V roce 2005 se Tom Ridge ocitl pod tlakem a byl nucen odstoupit. Potenciální cíle teroru vyskočily ze 160 míst v roce 2003 na více než 300 tisíc v následujících 4 letech. V roce 2006 mezi americkými státy ku podivu vedla Indiana s 8600 potenciálními cíly. Národní databáze obsahuje kontaktní zoo, prodejny koblih, stánky s kukuřicí, cukrárny nebo průvod na Den meska v Kolumbii v Tennessee. Doba se stále více vymyká z kloubů. Na začátku druhé světové války Franklin Roosevelt varoval. Válka stojí peníze, to znamená daně, dluhopisy a dluhopisy a daně. Znamená omezování luxusu a dalších věcí, které nejsou nezbytné. Bush naopak snížil daně bohatým a řekl Američanům.
Létejte a bavte se na báječných místech Ameriky. Vezměte rodiny a užívejte si života.
Paradoxně to byl starý stratég studené války Zbigniew Brzezinski, který v roce 2007 odsoudil Bushe.
5 let nepřetržitého vymývání mozků národu. Kdy konečně hlava Ameriky prohlásí, dost hysterie, zastavme tuhle paranoju. I s vidinou budoucích teroristických útoků, které pravděpodobně nelze popřít, zkusme zase jednou použít zdravý rozum. Zůstaňme věrní naší tradici.
Zdůraznil, že terorismus je taktika, ne ideologie, a vyhlásit válku taktice nedává vůbec žádný smysl.
Musíme zastavit teroristy. Vyzývám všechny národy, aby učinili vše, co je v jejich silách, aby tyto teroristické zabijáky zastavili. Děkuji. Teď sledujte můj odpal.
Ale skutečná váha Bushova globálního křížového tažení dopadla mimo Spojené státy. Necelý měsíc po teroristických útocích zaútočili Spojené státy na Afghánistán, údajně aby zlikvidovali některé z islámských fanatiků, které o 2 desetiletí dříve pomohli vyzbrojit a vycvičit k boji proti Sovětům. Kritici války později připomenou, že mezi únosci z 11. září nebyl žádný Afgánec, 15 bylo Saudů a že neschopnost Američanů umožnila Usámu Bin Ládinovi a dalším vůdcům z Al-Káidy začátkem prosince uniknout do Pákistánu. CIA pochytala v Afghánistánu a okolí tisíce podezřelých osob. I když si Spojené státy vždy zakládaly na humánním zacházení s válečnými zajatci, aby tak dali najevo svou morální nadřazenost, Bushova administrativa podezřelé označila za nezákonné nepřátelské bojovníky, vynechala povinné výslechy v poli a uvěznila je v rozporu s pravidly zacházení se zajatci podle Ženevské konvence z roku 1949. Když zahraniční vlády Bushův přístup kritizovali, prezident ustoupil u podezřelých z Talibanu, ale odmítl změnit svou politiku u bojovníků z Al-Kaidy. Bush řekl.
Je mi jedno, co říkají zahraniční právníci. Nakopeme ty zločince do zadku.
Spojené státy převezly neznámý počet zadržených na tajná černá místa po celém světě v takových zemích, jako je Thajsko, Polsko, Rumunsko nebo Maroko, kde prováděli mučení a jiné kruté způsoby výslechu. Stovky dalších byly uvězněny na americké vojenské základně v zálivu Guantanamo na Kubě. Při nejvyšším stavu v květnu 2003 zde bylo vězněno zhruba 680 mužů ve věku 13 až 98 let. 5% z nich zajali američtí vojáci. Více než 80% jich polapili, často za finanční odměnu, příslušníci polovojenských jednotek afgánských náčelníků nebo afgánští a pákistánští lovci lidí. Podle vládních zdrojů mezi nimi ale bylo jen 8% bojovníků Al-Káidy. 600 bylo propuštěno, 6 usvědčeno, 9 jich podle oficiálních informací zemřelo, většinou spáchali sebevraždu. V roce 2012 bylo v Guantanamu vězněno stále 166 mužů z více než 20 zemí. Bushova administrativa nutila CIA používat 10 důmyslných metod výslechu, které byly výsledkem desítek let výzkumů v mučení prověřeném zahraničními spojenci. V únoru 2004 generál major Antonio Taguby oznámil, že podle jeho vyšetřování došlo k řadě případů
sadistického, nehorázného a svévolného zneužívání
ve věznici Abu Ghraib v Iráku.
Už není pochyb o tom, jestli se současná administrativa dopustila válečných zločinů.
Arthur Schlesinger mladší, bývalý poradce Kennedyho, řekl, že tato politika mučení byla
nejrozsáhlejší a nejhlubší dlouhodobý zásah do právního řádu v amerických dějinách. Žádná jiná situace nepoškodila pověst Ameriky více za celou dobu její existence.
Bezpečnostní situace v Afghánistánu se v dalších 7 letech zhoršovala, i když počet amerických vojáků vzrostl z 2500 na 30 tisíc. Afghánistán Bushe zdržoval od jiných věcí. Jeho pozornost se soustředila na svržení dávného nepřítele jeho otce Saddáma Husajna. Podklady získané ze zpravodajských zdrojů, tajných zpráv a výpovědí osob, které jsou ve vazbě, dokazují, že Saddám Husajn pomáhá teroristům a chrání je, včetně členů Al-Káidy. Stejně jako Bill Casey v 80. letech a Lyndon Johnson ve Vietnamu, i Bush použil falešné důkazy.
Není pochyb o tom, že vůdce Iráku je zlý člověk. Konec konců zabíjel plynem vlastní občany. Víme, že vyvíjí zbraně hromadného ničení.
Inspektoři OSN hledali všude možně, navštívili místa označená CIA. Nic nenašli, ale Bush trval na tom, že tam tyto zbraně byly.
Britská vláda zjistila, že se Saddam Hussein nedávno snažil v Africe získat značné množství uranu.
Bush v oné době Bobu Woodwardovi z deníku Washington Post řekl:
Nemusím vysvětlovat, proč něco říkám. Nemyslím, že bych někomu dlužil nějaké vysvětlení.
Byly to mimořádné časy, slova získávala nové významy a naplňovalo se proroctví George Orwella o dvojí řeči. V jeho románu 1984 nejprve skrývají slova a pak skrývají jejich význam. Slova jako osa zla, válka proti teroru, změna režimu, simulace tonutí, preventivní válka. Zabití civilisté získali označení vedlejší ztráty. Únosy CIA byly nyní mimořádné vydávání osob. A jeden z nejzásadnějších pojmů vlast přerostl v přebujelý federální úřad pro vnitřní bezpečnost vlasti, stejně spletitý jako Pentagon. Francouzský filozof Voltaire v 18. století poznamenal: Ti, kteří vás nutí věřit nesmyslům, vás mohou nutit páchat zvěrstva. Sestup do mimo reality byl závratný. Koncem roku 2001 se objevil Černý jestřáb se střelem, další populární film navržený na Oscara, oslavující americké hrdinství a technologie v Somálsku 90. let. Díky technologiím jsou videohry mnohem realističtější. A v televizi získávají stále větší sledovanost stále bizarnější a neuvěřitelnější reality show.
Jeno, kmen promluvil.
Americká média stupňovala válečné šílenství. MSNBC, vlastněná firmou General Electric, zrušila 3 týdny před invazí populární show Phila Donahuea, vysílanou v hlavním čase. Úřady se obávaly, že show by mohla nabídnout prostor liberálním protiválečným názorům v době, kdy se naši protivníci chytají každé příležitosti. Ozývaly se však spíše názory podporující válku. CNN, Fox a NBC předvedly více než 75 generálů a důstojníků ve výslužbě, z nichž téměř všichni pracovali přímo pro vojenské dodavatele. Představitelé Pentagonu ve svých vystoupeních popisovali Irák jako vážnou hrozbu. Hlavní noviny a časopisy, včetně New York Times, předávali stejné poselství. Jeden z Bushových blízkých spolupracovníků řekl novináři Ronu Susskindovi, že představuje společenství založené na realitě, ale tak už svět nefunguje. Teď jsme impérium a když jednáme, vytváříme vlastní realitu. Když Francie, Německo a Rusko, stejně jako většina Rady bezpečnosti, odmítli podpořit postoj Spojených států, Bush zuřil a Rumsfeld utrousil.
Vy za Evropu považujete Německo a Francii, já ne. To je podle mne stará Evropa.
Francouzské hranolky byly v kongresové restauraci přejmenovány na hranolky svobody, stejně jako se během první světové války z kysaného zelí spojeného s Německem stalo zelí svobody. Bush představil svou novou strategii při projevu ke kadetům ve West Pointu v červnu 2002.
Musíme přenést boj k nepříteli, narušit jeho plány a konfrontovat nejhorší hrozby dříve, než se objeví.
Spojené státy se rozhodly jednat na vlastní pěst a preventivně svrhnout každou vládu, která by ohrožovala jejich bezpečnost. Cheney prohlásil:
Pokud je 1% pravděpodobnost, že pákistánští vědci pomáhají Al-Kaidě stavět nebo vyvíjet jaderné zbraně, musíme to při naší reakci brát jako jistotu. Ve světě, do kterého jsme vstoupili, je jedinou cestou k bezpečí cesta jednání. A tento národ bude jednat.
Na Bushův seznam cílů potenciálních úderů se dostalo 60 zemí. Bush vyzýval k morální křížové výpravě s tvrzením, že Spojené státy musí bránit svobodu a spravedlnost, protože tyto principy jsou správné a pravdivé pro všechny lidi na světě.
Morální pravda je stejná v každé kultuře, v každé době a na každém místě.
Bylo to odvážné prohlášení americké výlučnosti. Vysvětlil to Bruce Bartlett, který sloužil v Reaganově i první Bushově administrativě.
Právě proto má George Bush mladší tak jasný názor na Al-Kaidu i muslimské fundamentalistické nepřátele. Rozumí jim, protože je jako oni. Skutečně věří, že má poslání od Boha. Podstata víry je v tom, že věříme něčemu, co nelze potvrdit žádnými empirickými důkazy. Mám pocit klidu svědomím, že se nechávám vést slovy Bible, buď vůle tvá.
Na začátku října 2002 dal kongres Bushovi svolení k válce s Irákem. Prezident mohl podle vlastního uvážení použít kdykoliv jakýkoliv způsob, včetně jaderných zbraní, pokud by to uznal za nutné. Tato rezoluce vytvořila přímé spojení mezi Irákem a Al-Kaidou. Mezi senátory, kteří ji schvalovali, byli i John Kerry a Hillary Clintonová. To jim značně přitížilo při nominaci před prezidentskými volbami. Všichni se nenechali oklamat.
Stupňování této války a její rozšiřování nemá žádný vliv na naši národní bezpečnost. Staví nás do většího rizika. Irán nebyl útočištěm teroristů, jako je teď. Mezi Irákem, Saddamem Husajnem a Al-Kaidou nebylo žádné spojení. A je třeba to říct, aby se Američané dozvěděli pravdu.
Po celém světě vyšly do ulic miliony protestujících, 3 miliony v Římě, 1 milion v Londýně, 100 000 v New Yorku. Časopista jim udělal průzkum mezi několika 100 000 Evropanů. 84% si myslelo, že největší hrozbou pro mír jsou Spojené státy, 8% uvedlo Irák. Bush vyslal ministra zahraničí Colina Paula, nejuznávanějšího člena své administrativy, do Organizace spojených národů, aby válku obhájil, řekl Paulovi.
Možná vám uvěří. Saddam Hussein se ze všech sil snaží získat atomovou bombu.
Paul hovořil 75 minut. Byl to velmi hanebný výkon, který předkládal podvržené zpravodajské informace a který později Paul označil za černou skvrnu své kariéry. Ale jeho řeč, i když nepřesvědčila zahraničí, měla požadovaný vliv na americké veřejné mínění. Podpora války stoupla z 50 na 63%. Deník Washington Post označil důkazy o zbraních hromadného ničení za nezvratné. Spojené státy bez rezoluce Rady bezpečnosti neúprosně směřovaly k válce. Pravda byla ještě horší. Pro Bushe byl Irák jen předkrm. Po zhltnutí Iráku si nekonzervativci brousili zuby na hlavní chod. Představitelé Pentagonu předpověděli 5letou operaci v celkem 7 cílových zemích. Počínaje Irákem přes Sýrii, Libanon, Libii, Somálsko a Súdán až k hlavnímu cíli Iránu. Ta válka měla změnit svět. Neokonzervativním způsobem. Řeči o říši tekly proudem. Na nedělní příloze deníku New York Times 5. ledna 2003 stálo. Americké impérium, zvykněte si na to. Bush byl bezesporu muž se smělými cíly. V mladším věku stál často na druhé straně zákona. Nyní překonal svého významného otce tím, že porušil mezinárodní právo. 8letá válka skončila debaklem, jak předpověděli kritici. Irácká společnost se rozštěpila ve dví, jako ve Vietnamu pokřiveném Amerikou se štěpení dále prohlubovalo, jak na všech stranách rostly počty mrtvých. Přesto Bush pozoruhodně vyhrál volby v roce 2004 díky prostému vzývání ještě vroucnějšího vlastenectví. Do roku 2008, kdy Bush opustil úřad s nejhorším hodnocením veřejnosti od dob Henryho Trumana, nejenže dokonale nezvládl dvě války, ale ani federální pomoc New Orleansu postiženému hurikánem Katrina. A co víc, v očích veřejnosti to byl on, kdo nezvládl hospodářství země, které se v roce 2008 téměř zhroutilo, což zajistilo prezidentský post demokratům. Jeho nástupce Barack Hussein Obama, dítě černého keňského otce a bílé kansaské matky, které vyrůstalo v Indonésii a na Havaji jako 44. prezident Spojených států, vzbuzoval velké naděje na změnu. Svými slovy i chováním se řadil ke druhé polovině Ameriky, ústavní, humanistické, globální a ekologické. Obama hlasitě vystupoval proti válce v Iráku.
To, s čím nesouhlasím, je hloupá válka.
Financován pomocí velkého množství malých přispěvatelů z internetu v primárkách, drtivě porazil silně favorizovanou a financovanou favoritku demokratické strany Hillary Clintonovou. Potom v prezidentských volbách vyzval bývalého vojáka konzervativec Johna McCaina. Obama měl navrch. Možná od Rooseveltovy éry v počátku 30. let nepanoval takový populistický hněv na Wall Street a na zbytečné války impéria. Ale pak došlo k nečekanému zvratu. Obama zradil svůj dřívější slib a stal se prvním kandidátem ve všeobecných volbách, který odmítl financování z veřejných prostředků a dal přednost neomezenému soukromému financování. McCain, který zvolil první variantu, měl na kampaň poloviční rozpočet. V tomto období se Obama tiše obrátil na investory z Wall Streetu s hlubokými kapsami jako J.P. Morgan, Goldman Sachs nebo Citigroup. A také na General Electric a další dodavatele obrany počítačové obry a farmaceutický průmysl Big Pharma, který po letech podpory republikánům dal Obamovi třikrát víc než McCainovi. Tehdy si stěžoval málo kdo z Obamových příznivců. Jeho vítězství v prezidentských volbách tleskal celý svět, přicházela nová Amerika. I když konzervativci by absurdně kritizovali Obamu jako socialistu, zdaleka největším vítězem voleb se ukázal být Wall Street. Obama přivedl stejný ekonomický tým, který pod Clintonem značně přispěl k deregulaci ekonomiky. New York Times je označovali jako souhvězdí Rabinitů, přisluhovačů jednoho z nejmocnějších ministrů financí poslední doby, Roberta Rabina. Když svými úžasnými inovacemi v oblasti převodu a spekulací téměř potopili světovou ekonomiku, několik obřích bank, pojišťoven a hypotečních bank předpovědělo kolaps světové ekonomiky a prohlásilo, že jsou příliš velké na to, aby padly. Potom za mimořádně příznivých podmínek dychtivě přijali pomoc 700 miliard dolarů. Kromě toho Federální rezervní úřad snížil úrokovou sazbu pro banky na 0%. O správnosti těchto finančních záchran bylo tehdy téměř nevlastenecké pochybovat. Našli se ale i takoví, kteří by chtěli tyto nezdravé finanční molochy nechat padnout. Neměli by být tito giganti konfrontováni se skutečnou tržní hodnotou svých nezdravých aktivit? Veřejnost chtěla pomstu. Byl to klasický okamžik deprese ze ztráty jistot, jak dokládá Frank Capra.
Vy si tady vysedáváte se svými doutníky a přemýšlíte o chladnokrvném zabití nápadu, díky kterému jsou miliony lidí o trochu šťastnější. Ta představa jich sem přivedla tisíce z celé země, autobusem, nákladákem, ve staré kraxně nebo pěšky. Tak si mohli vzájemně předávat své skromné zážitky a zkušenosti. Já jsem obyčejný moula a vím to, ale začíná mi docházet spousta věcí. Lidi jako vy tady byli vždycky. Když se nemůžete svými špinavými prsty dotknout nějakého slušného nápadu, zmáčknout ho a nacpat si ho do kapsy, tak ho zabijete, jako psi, když něco nezvládnou sníst a zahrabou si to.
Bývalý předseda Federální rezervní banky Paul Volcker vyzval Obamu, aby jednal.
Právě teď máte šanci proklát kopím obnažené hrudi všech těch lidí z Wall Streetu, kteří po celá léta obchodují jen z dluhy, a zasáhnout je do srdce.
K tomu však nedošlo. Sanaci, která prošla vyděšeným kongresem, média tleskala. Ministerstvo financí nevzneslo žádné bezprostřední nároky, že by bankéři měli ty peníze nabídnout formou nových půjček podnikům nebo občanům, nebo si přinejmenším snížit osobní odměny. A nepožadovalo, aby se na ztrátách jakkoliv podíleli akcionáři nebo držitelé dluhopisů. Celou finanční injekci měli uhradit daňoví poplatníci. Nejhůře potom všem dopadli dělníci, důchodci, starší lidé s úsporami, majitelé domů, drobní podnikatelé, studenti s půjčkami a ti zejména Afroameričané, kteří ztratili práci vinou rostoucí strukturální nezaměstnanosti. Mnozí prostě ztratili i slabou šanci na příslovečný americký sen o přestupu do střední třídy. Mýtus o posilování střední třídy se ocitl v troskách. Bankéři nebo bankstři, jak se jim říkalo během velké hospodářské krize 30. let, hovořili o utahování opasků, ale sami v dalších dvou letech získávali rekordní kompenzační balíčky. Zatímco generální ředitel v Británii nebo Kanadě si v roce 2010 vydělával 20násobek mzdy průměrného pracovníka a v Japonsku 11násobek, ve Spojených státech vydělávali 343krát víc než průměrný pracovník. Počet miliardářů stoupl ze 13 v roce 1985 na 450 v roce 2008. Zatímco minimální mzdy v letech 1997 až 2007 stagnovaly na 5,15 dolarech za hodinu, míra chudoby byla vyšší než kdykoliv dřív od 60. let. Čisté jmění průměrné americké rodiny dokonce kleslo téměř o 40% ze 126 tisíc dolarů v roce 2007 na 77 tisíc v roce 2010. V roce 2011 drželo horní 1% větší bohatství než dolních 90%. Hněv lidu se přetavil v hnutí okupující Wall Street, způsob protestu používaný naposledy ve 30. letech 20. století. Pravicový čajový dýchánek vyjadřoval jiný druh hněvu poháněný zájmovými skupinami jako Američané pro prosperitu, z velké části financované konzervativními miliardáři bratry Kochovými. Zmatená americká veřejnost, která nevěděla, kdo nese vinu za přetrvávající hospodářské těžkosti, nabídla republikánům přesvědčivé vítězství ve volbách do kongresu v roce 2010. Ve Washingtonu to ale způsobilo jen další chaos a zmatek. Obama, který se vrhl do úřadu všemi oslavován, se teď měl hodně na pozoru, aby neudělal fatální chybu. Každopádně se mu nepodařilo naplnit naději na změnu. Během kampaně v roce 2008 tento ústavní profesor slíbil, že se úhelným kamenem jeho prezidentského úřadu stane transparentnost a právní řád. Když však nastoupil do úřadu, odmítl se vzdát rozšířených pravomocí uzurpovaných Bushovou administrativou a pasivní obyvatelstvo nadále souhlasilo se svlékáním před bezpečnostními rámy na letišti. Povolilo odposlech své komunikace a platilo za nové rozsáhlé bezpečnostní programy. Obamovi nedávalo politický smysl tento přísný režim uvolnit, protože by tím riskoval, že jediný teroristický incident by jistě obnovil mediální hysterii a bouři protestů republikánů, kteří by si hned přihřívali vlastní polívčičku a mohlo by to vést až k jeho nedobrovolnému odchodu.
Myslíte si, že s tím vším, co se na vás odevšad valí, by vám nestačilo jedno volební období?
Jedna věc, ve které mám jasno, je, že raději budu opravdu dobrým prezidentem jedno období, než průměrným ve dvou volebních období.
Místo boje za transparentnost se však Obama stal mnohem důkladnějším správcem národní bezpečnosti státu. Stejně jako Bush opakovaně využíval tajného státního oprávnění používat při vyšetřování mučení a mimořádné a nezákonné odposlechy ze strany NSA. Blokoval právo nepřátelských bojovníků na zákonný soud, zachoval vojenské odvody a schválil, bez řádného procesu, zabití amerických občanů v Jemenu, kteří měli údajně vazby na Al-Káidu. Obama ohromil stoupence občanských práv, když zvedl vyšetřování z Bushovy éry na vyšší úroveň a začal stíhat tajné informátory i novináře za pomoci zákona proti špionáži z období první světové války. Během 92 let byly otevřeny pouze 3 případy. Obama otevřel 6 případů z rady ze strany státního zaměstnance, přičemž většina obžalovaných tvrdila, že odhalili protiprávní činnost ve vládě. Nejvýznamnější byl Bradley Manin, analytik armádní rozvědky v Iráku, který vynesl více než 260 tisíc tajných diplomatických depeší a válečných zpráv a videí. Vše potom šířil pomocí serveru WikiLeaks, neziskové organizace zaměřené na poskytování informací. Tato odhalení válečných zločinů Spojených států v Iráku a Afghánistánu a americká podpora diktátorských režimů v regionu se ukázaly být významným katalyzátorem povstání arabského jara v Egyptě, Tunisku, Jemenu, Libii a Bahrajnu. Nicméně Obamova administrativa činnost serveru WikiLeaks výrazně zhoršila a hrozí, že bude stíhat jeho spoluzakladatele. Tyto akce vyslaly všem informátorům jasné poselství. Když se dopustíte válečných zločinů jako Bush s Cheneym, nic se vám nestane. Když je vyzradíte, riskujete kariéru a obrovské pokuty. Nebo jako Manin schněte ve vězení. Jeden z předních obránců nových standardů chování, Jack Goldsmith, bývalý šéf úřadu Bushova právního poradce, uklidnil Cheneyho a další vyděšené neokonzervativce článkem, v němž píše, že Obama šel
jako Nixon do Číny. Změny, které provedl v dlouhodobém hledisku, upevní převážnou část Bushova programu.
Přišel nový stínový svět. Washington Post jej v roce 2010 označil za alternativní zeměpis Spojených států, přísně tajnou Ameriku, ukrytou před zraky veřejnosti. Nejvyšší bezpečnostní prověrky mělo téměř 1,5 milionu osob. Existovalo více než 3 tisíce vládních a soukromých bezpečnostních firem. Národní bezpečnostní agentura každý den zachytávala a ukládala 1,7 miliardy e-mailů a komunikace. Tuto vskutku radikální změnu v našem světě nejlépe popsal politický komentátor a ústavní právník Glenn Greenwald, když napsal: Základní záruka západního práva od Velké listiny práv a svobod byla kodifikována Spojenými státy v 5. dodatku ústavy. Nikdo nesmí být zbaven života, svobody ani majetku bez spravedlivého procesu. Mohl by dobře přidat i 4. dodatek ústavy. Právo na soukromí a ochranu před nepřiměřenými prohlídkami a zatýkáním. Bez řádného soudu a práva na soukromí každý z nás v podstatě žije vydán na milost a nemilost dohlížejícího státu. To vše ve jménu zastavení teroristické hrozby, které přesahuje všechny meze. Zdálo se, že Obamova zahraniční politika je rozumnější než Bushova. Popírala jednostrannost a prevenci, které tak pobouřily světové veřejné mínění. Ale cíl všeobjímající globální nadvláda Spojených států se lišil jen málo a dokonce i prostředky byly zoufale podobné. V roce 2011 Bushův bývalý ředitel NSA a CIA generál Michael Hayden chválil mocnou návaznost dvou diametrálně odlišných prezidentů, když prohlásil:
Američané nalezli pohodlnou středovou čáru a nyní přijímají to, co jejich vláda dělá.
Nazval to
praktický konsenzus.
Obama, který neměl velké zkušenosti v zahraničních vztazích, se obklopil radikálními poradci. Mezi nimi i Bushova ministra obrany Roberta Gatese, zastánce tvrdé linie z dob CIA, Billa Caseyho v 80. letech. Hillary Clintonová na postu ministryně zahraničí za ním v ničem nezaostávala. V jednom z prvních projevů popisovala Clintonová verzi americké historie zapalenou do vítězoslávy bez příkras a provázenou historickou ztrátou paměti.
Dovolím si jasně říct, Spojené státy v novém století mohou, musí a budou vést. Třetí světová válka, které se tolik lidí obávalo, nikdy nepřišla. A mnoho milionů lidí vůbec poprvé povstalo z chudoby a uplatnilo svá lidská práva. To byly výhody globální architektury, utvářené po mnoho let americkými představiteli z obou politických stran.
Bylo by obtížné najít miliony lidí zabitých během mnoha desetiletí amerického vměšování do jejich zemí a zeptat se jich, co si myslí. Mimo jiné lidí z Hirošimy a Nagasaki, Filipín, Střední Ameriky, Řecka, Iránu, Brazílie, Kuby, Konga, Indonésie, Vietnamu, Kambodži, Laosu, Chile, východního Timoru, Iráku nebo Afghánistánu. V Afghánistánu Obama použil výrazu válka z nutnosti a zdvojnásobil Bushovu aktivitu. Když byl koncem roku 2009 nucen vyslat další vojáky, poslechl. Vojenský poradce mu řekl: nechápu, jak byste mohl vzdorovat vojenskému velení, což znamená, že jeho vrchní velení na protest by rezignovalo. Ředitel CIA Leon Panetta mu řekl, že žádný demokratický prezident nemůže jít proti radě vojáků, zejména pokud oni požádá. Prostě to udělejte, doporučili mu. Udělejte, co vám radí. Když došlo k jeho rozhodnutí, Obama nedokázal prokázat odvahu Johna Kennedyho. V prosinci oznámil další zvýšení o 30 tisíc vojáků až k celkovému počtu téměř 100 tisíc. Zhruba stejný počet jich nasadili Sověti při své katastrofální invazi do Afghánistánu. Zvýšení počtu vojáků oznámil ve West Pointu a kadetům připomněl, že Spojené státy napadly Afghánistán, protože poskytl útočiště Al-Kájdě. Zapomněl se ale zmínit o tom, že většina příprav na 11. září neproběhla v Afghánistánu, ale v bytech v Německu a Španělsku a leteckých školách ve Spojených státech. Nebo že v Afghánistánu zůstalo jen 50 až 100 z celkového počtu 300 příslušníků Al-Kaidy a že většina nyní byla v Pákistánu jejich spojenci. Fakt, že prezident, který vede dvě války, dostane ve stejném měsíci Nobelovu cenu za mír, je těžko uvěřitelný. Ale když svět vyslechl Obamovu obranu amerického unilateralismu a prevence, význam ceny poklesl podobně jako v případě Kissingera o 36 let dříve.
Myslím si, že Spojené státy musí zůstat vlajkonošem ve vedení války. Právě to nás odlišuje od těch, se kterými bojujeme.
Obama se obával, že v Afghánistánu zabředne jako Johnson ve Vietnamu. Co Afgánci stále chudí jak kostelní myš a převážně negramotní potřebovali? Byla hospodářská pomoc, vzdělávání a sociální reformy. Spojené státy v roce 2011 věnovaly na vojenské programy 110 miliard dolarů, ale jen 2 miliardy dolarů na udržitelný rozvoj. S tím, jak vzduchem létaly velké americké peníze, jako ve Vietnamu, dosahovala korupce gigantických rozměrů. Nedůvěra ze strany údajných spojenců z NATO a Afghánistánu prudce rostla. Amerikou dosazený prezident Hamid Karzái oznámil, že bude podporovat Pákistán, pokud by chtěl vstoupit do války se Spojenými státy. V roce 2012 zabíjeli afgánští vojáci a policie americké vojáky s tak rostoucí pravidelností, že jejich jednotky musely být rychle odděleny. Mezitím se unavení, demoralizovaní američtí vojáci v prosinci 2011 stáhli z Iráku. Domů se nevrátilo téměř 4500 z nich, více než 32 tisíc jich bylo zraněno, mnozí z nich těžce. Počet mrtvých na straně Iráku se odhaduje mezi 150 tisíci a více než milionem. 2 miliony lidí uprchly ze země. Byla to hrozná ironie. Po sesazení sunnického Husajna Američany ovládli Irák šítové, kteří tak zemi změnili v cenného spojence Iránu, jenž se stal faktickým vítězem této války. Bushovi lidé předpokládali, že válka v Iráku bude stát 50 až 60 miliard dolarů. Rumsfeld označil cokoliv nad 100 miliard za nesmysl. Do roku 2008, kdy Bush opustil úřad, utratili Spojené státy na válku zhruba 700 miliard dolarů bez započtení dlouhodobé péče o veterány. Ekonomové odhadli celkové dlouhodobé náklady až na hodnotu úctyhodných 3 bilionů. Obama přivítal vojáky doma ve Fort Bragg v Severní Karolíně a ujistil je, že konec války by byl stejně nečestný jako její začátek.
Zůstává po nás ale svrchovaný, stabilní a samostatný Irák. Na rozdíl od starých impérií se neobětujeme pro území ani suroviny. Obětujeme se, protože je to správné. Nikdy nezapomeňte, že jste součástí spojité linie hrdinů propojující 200 století. Navázali jste na své prarodiče a rodiče, kteří se postavili fašismu a komunismu, a vypořádali jste se s těmi, kdo nás napadli 11. září.
Tím znovu podepřel Bushovu lež o spojitosti mezi 11. září a Irákem. Sotva ta slova vyslovil, otřásla Irákem nová vlna smrtících sebevražedných útoků. Irák dodnes balancuje na pokraji občanské války. Dva z nejvážnějších kritiků byli starostové amerických měst, kteří se shromáždili v Baltimoru v červnu 2011 a vyzvali k použití 126 miliard dolarů uspořených v těchto válkách k obnově měst v zemi. Starosta Los Angeles řekl:
absolutně nechápu, proč stavíme mosty v Bagdádu a Kandaháru a ne v Baltimoru nebo v Kansas City.
Pro americký lid unavený těmito válkami přišel jediný světlý bod v tomto zahraničním miasma v květnu 2011. Při odvážném výpadu přes hranice zabili příslušníci zvláštních jednotek námořnictva Usámu bin Ládina, který si klidně žil ve stínu první pákistánské vojenské akademie. V euforii, kterou tato akce vyvolala, slavili Američané schopnosti speciální jednotky, která bin Ládina v podstatě popravila a jeho těla pohřbila v moři. Vznikl nový obraz Obamy, na rozdíl od Bushe, co by schopného válečného prezidenta, který dopadne nepřítele všemi potřebnými prostředky. V podstatě vlk v beránčím rouše.
Po přestřelce zabili Usámu bin Ládina a zmocnili se jeho těla.
Oslavný film dokonce naznačil, že při hledání bin Ládina pomohlo i mučení. Ve skutečnosti byl ale po téměř 10 letech odhalen díky běžné policejní a špionážní práci.
Pro Boha a pro vlast. Geronimo padl v boji.
Každopádně americká schopnost sebelásky opět bujně vzkvétala a neproběhly žádné znepokojivé diskuse o možnosti zatčení a odsouzení zraněného bin Ládina. Jako to Spojené státy udělali v Norimberku, kde byli odhaleni a potupeni obvinění nacisté. Většina Američanů si ale žádný soud nepřála. Když někdo schvaluje mučení, nemá nic ani proti samozvané spravedlnosti. Ale kdo byl skutečným vítězem? Po odhadovaných bilionech dolarů utracených ve dvou válkách, po stovkách tisíc mrtvých po celém světě, nekonečné válce proti teroru, ztrátě občanských svobod a důvěry v jednoho prezidenta a také téměř kolapsu finanční struktury impéria, mohl by nezávislý pozorovatel prohlásit, že Spojené státy dosáhly Pyrrhova vítězství, protože vítězství vykoupené tolika ztrátami je zbytečné. Bin Laden se svou pokroucenou vizí nového chalifátu byl mrtev. Ale dokázal mnohem více, než mohl kdy doufat. Přinutil největší a nejmocnější říši v dějinách, aby odhalila svou temnou stránku. A ta jako kouzelník ze země Oz také nevypadala tak velká a mocná.
Kdo jsi?
Já jsem velký a mocný, čaroděj ze země Oz.
Bin Laden v očích svých příznivců zemřel mučednickou smrtí a upevnil své místo v dějinách jako katalyzátor, který oslabil a možná pomohl zničit starý světový řád. Někdo by ho mohl nazvat Hannibalem nebo Attilou z římských legend, Robespierrem starého francouzského řádu, Leninem carského Ruska nebo moderním Hitlerem britského impéria, který se nakonec dočkal splnění svého snu. Bin Laden byl pryč. Co ale Spojené státy udělají teď? Stále trápeny svými démony obrátili svůj zrak naplno k Číně jako nové hrozbě. A tvrdoší je vnímají Rusko jako dříve. Stejně jako dál považují Irán, Severní Koreu a Venezuelu za regionální hrozby. Obama ve snaze najít efektivnější, štíhlejší formu válčení v roce 2012 oznámil. Snížení velikosti pozemních vojsk o 14%. Toto snížení nahradí zvýšené úsilí ve vesmíru a kyberprostoru. Bezpilotní letoun poprvé použitý k průzkumu ve Vietnamu se po vybavení raketami stává moderní tváří války a Obamovou oblíbenou zbraní. Osobně začal výběrem osob ze seznamu válečných zločinců. Před 11. září se Spojené státy stavěly proti mimosoudnímu zabíjení cílů jinými zeměmi, odsoudily izraelské zabíjení Palestinců. Ale v roce 2012 letectvo a CIA nasadili flotilu 7000 bezpilotních letadel, používaných hlavně v Afghánistánu, Iráku a Pákistánu. Obama jejich použití v roce 2009 rozšířil na Jemen, kde se nacházelo necelých 300 ozbrojenců. V polovině roku 2012 se počet zvýšil na více než 1000, jak jemenské občany rozlobil stálý příval útoků amerických bezpilotních letounů. V roce 2012 vyslal Obama bezpilotní letouny také na libyjské stoupence Kadáfiho, islámské rebely na Filipínách a na Somálsko. Následky tohoto stylu válčení zatím nejsou jasné. Počet civilních obětí těchto útoků zuřivě zpochybňuje americká vláda i několik organizací na ochranu lidských práv. Když se soudce zeptal původem pákistánského bombového útočníka z Times Square, jak by mohl dovolit zabíjení nevinných žen a dětí, odpověděl mu, že americké letouny pravidelně zabíjejí ženy a děti v Afghánistánu a Pákistánu. Nepříjemná pravda byla na světě. Do roku 2012 si bezpilotní letouny pořídilo víc než 50 zemí, jak spojenců, tak protivníků Spojených států. Izrael, Rusko, Indie a Irán prohlásili, že dokáží vyrobit bojové verze. Ale nejdynamičtější program má Čína. Po jaderných zbraních přišel nový závod ve zbrojení. Bush pokračoval v Clintonově rozšiřování základen NATO blíže k Rusku a porušil tak slib, který dal jeho otec Gorbačovovi. Obama rozšířil NATO do Albánie a Chorvatska. I když Obamova administrativa opustila 500 základen v Iráku, kromě zhruba 6000 vojenských základen ve Spojených státech provozuje téměř 1000 základen po celém světě. Podle Chalmersa Johnsona ze Stanfordu měly Spojené státy ke konci roku 2007 vojáky ve 151 ze 192 členských států OSN. V roce 2008 přibylo jako šesté velitelské centrum AFRICOM se sídlem v Německu, které odpovídá za růst americké vojenské přítomnosti v Africe. Southcom se sídlem v Miami bylo reorganizováno v roce 2010 ke zvýšení americké vojenské přítomnosti v Latinské Americe se základnami a dohledovými systémy programů proti drogám a povstalcům zaměřené na projevy radikálního populismu jako ve Venezuele. V roce 2008 byla znovu aktivována čtvrtá flotila, poprvé od konce druhé světové války. Námořnictvo má nyní 10 dopravních útočných skupin hlídkujících v mezinárodních vodách. Americké námořnictvo, globální síla dobra. V roce 2011 prodali Spojené státy neuvěřitelných 78% zbraní na světě. V Bushově éře se výdaje Pentagonu více než zdvojnásobily na 700 miliard dolarů. Ačkoliv skutečný rozpočet Pentagonu v roce 2010 se podle projektu národních priorit rozplýval do tajných funkcí a různých útvarů vlády, Spojené státy ve skutečnosti věnují 1,2 bilionu dolarů ze svého ročního rozpočtu, 3 biliony dolarů na vojenskou rozvědku a vnitřní bezpečnost. Komplexní převaha na zemi, na moři, ve vzduchu, ve vesmíru a v kyberprostoru. V listopadu 2011 ministryně zahraničí Clintonová hodila rukavici Číně, když napsala: Zatímco válka v Iráku pomalu končí a Amerika začíná stahovat své jednotky z Afghánistánu, Spojené státy stojí na prahu nové éry. Když to nazvala americkým tichomořským stoletím, měla na mysli podstatné zvýšení vojenského zapojení v regionu Asie a Tichomoří, které by obkroužilo Čínu. Od opiových válek v 19. století ponižovali Čínu znovu a znovu silnější nepřátelé – Británie, Japonsko, Rusko. Počátkem 50. let vybojovala se Spojenými státy křehké příměří v Koreji. Čína je hrdá země, druhá největší ekonomika světa. Tento hybrid kombinace státního vlastnictví s kapitalismem nahradil Spojené státy jako hlavního východního partnera Asie. Ale v roce 1996 byli čínští představitelé znovu poníženi hrozbou amerických jaderných raket během další konfrontace ohledně Tchaj-wanu. S ohledem na své ekonomické zájmy a dopravní trasy, které je chrání, se rozhodla modernizovat svou armádu. V roce 2012 odhadoval Pentagon čínské výdaje na 160 miliard dolarů, ale vzhledem k tajnosti čínského systému je skutečný rozpočet nyní neznámý. I když má jen jednu zahraniční základnu, její tvrdá slova ohledně sporné ropy, plynu, ostrovů bohatých na minerály a území ve Východočínském a Jihočínském moři stupňují napětí se sousedy v regionu. Interně vláda, která má komunismus jen v názvu, zůstává politicky odhodlána za každou cenu modernizovat a nesmírně touží po potlačení disentu, který zpochybňuje její vládu jedné strany. Odsudky západních demokracií obchodujících s Čínou nemají na změnu tohoto přístupu žádný vliv. Horší ovšem je, že Čína opět přilákala hněv amerických zastánců tvrdé linie, jejichž nepřátelství k Číně sahá až do éry McCarthyho. Připravuje se nová konfrontace. Spojené státy se vrátily do Asie a hledají nové spojence, přeskupují flotilu, do roku 2017 chtějí rozmístit nejlepší neviditelné bojové letouny na základny vhodné k úderu na Čínu. Posílili vojenské spojenectví s čínskými sousedy, zejména Japonskem, Jižní Koreou, Tchaj-wanem a Filipínami. A vyslali 2500 příslušníků námořnictva do Austrálie, první dlouhodobé zvýšení stavu v Asii od Vietnamu. Číňany notně rozlobili nové prodeje zbraní za zhruba 12 miliard dolarů na Tchaj-wan za Obamovy vlády v letech 2010 a 2011. Obvinili Spojené státy ze snahy o jejich obklíčení. Nelze podceňovat strach dalších zemí ze Spojených států, jak poznamenal zesnulý konzervativní politolog Samuel Huntington v roce 1996.
Západ vyhrál válku nikoli nadřazeností svých myšlenek, hodnot nebo náboženství, ale spíše svou převahu v použití organizovaného násilí. Lidé na západě na tuto skutečnost často zapomínají, na rozdíl od těch ostatních.
Progresivní čínští odborníci se obávají, že Spojené státy ve snaze o zkrocení Číny použijí Trumanův postup nasazený proti Sovětskému svazu z roku 1946. Opakuje se totiž stejná situace, kdy Západ kritizuje vnitřní politiku Číny. Protože ale Čína vlastní americké dluhopisy ve výši 1 bilionu dolarů, mohla by americkou ekonomiku ohrozit způsobem, kterého Sověti nikdy nebyli schopni. Historik Alfred McCoy definoval konkrétní sázky, když napsal: Pentagon doufá, že již v roce 2020 bude neustále neúnavně střežit celý svět prostřednictvím trojitého vesmírného štítu, sahajícího od stratosféry k exosféře, který bude využívat letouny vyzbrojené agilními střelami. Trojitý štít by měl být schopen oslepit celou armádu vyřazením pozemní komunikace, avioniky i námořní navigace. Ale jak McCoy varuje, iluze o technologické neporazitelnosti a všemocnosti informací se v minulosti arrogantním národům vymstila. Jako v případě Německa ve druhé světové válce nebo Spojených států ve Vietnamu. S tragickou ironií nám McCoy připomíná, že americké veto globální vojenské hrozby může vést k dalším možným ztrátám ekonomické síly. A že osud Spojených států může spečetit, co v tomto století trvajícím cyklu přijde dříve. Vojenský debakl vinou iluze o technické nadřazenosti nebo nový technologický režim dostatečně silný, aby zachoval globální nadvládu Spojených států. Ale jak ukazuje populární série filmů Star Wars, národ dominující světu díky technologiím se brzy stane tyranií.
Povstaň, příteli.
Již nenávidí ti, které tyranizuje. Čína se může stát první novou říší, která povstane v tomto světě plném jaderných zbraní. Ale její impérium po vzoru Spojených států nebo Británie by byla katastrofa. Velkochanský šovinismus by nebyl lepší než americký sen o výlučnosti. Bývalý člen ministerstva obrany Joseph Nye poznamenal, že neschopnost dominantních mocností integrovat Německo a Japonsko do globálního systému 20. století způsobila dvě katastrofální světové války. Historie se nesmí opakovat. Čína si nesmí brát příklad z Američanů a musí změnit směr. Henry Wallace se obával, že když se Američané budou v době své ekonomické a vojenské nadvlády chovat k Sovětům špatně, jak se asi budou chovat Sověti k Američanům, až se role obrátí. K tomu nikdy nedošlo. On si ale uvědomoval, že tento závod na dno by neměl vítěze. Na závěr tohoto seriálu si musíme položit otázku. Když se ohlédneme za uplynulým americkým stoletím, dokážeme v našich vztazích se zbytkem světa jednat moudře a lidsky? Světa, ve kterém pár stovek nebo tisíc nebo pár tisíc nejbohatších má větší mění než nejchudší 3 miliardy? Máme právo hlídat pořádek na zemi? Získali jsme moc za svou dobrotu, za pochopení, za mír? Musíme se podívat do zrcadla, nestali jsme se snad ve své sebelásce anděli vlastního zoufalství. Tvrzení o vítězství ve druhé světové válce a zdůvodnění atomové bomby svržené na Japonsko, že šlo o výstrahu Sovětskému svazu, byly základní mýty naší nadvlády a státu národní bezpečnosti. A elita národa z toho má prospěch. Bomba nám umožnila zvítězit všemi nutnými prostředky a, protože jsme zvítězili, pomohla nám označit naše jednání za správné. A protože jednáme správně, stojíme na straně dobra. Za těchto podmínek neexistuje jiná morálka než naše vlastní. Jak řekla ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Pokud ale budeme muset použít sílu, je to proto, že jsme Amerika, jsme nepostradatelný stát. Protože můžeme lidstvu hrozit bombou, naše chyby jsou odpuštěny a naše krutost odůvodněna jako kladně motivované odchylky. Ale nadvláda netrvá věčně. Během života člověka, narozeného před druhou světovou válkou, se zhroutilo 5 velkých impérií. Británie, Francie, Německo, Japonsko a Sovětský svaz. Další 3 říše na počátku 20. století. Ruská, Rakousko-Uherská a Osmanská. Je-li historie barometrem, dominance Spojených států také skončí. Moudře jsme odolali nutkání stát se koloniální říší a většina Američanů by popřela všechny imperiální nároky. Snad právě proto tak zarputile lpíme na mýtu o americké výlučnosti, americké jedinečnosti, schovývavosti a velkorysosti. Možná se v této utkvělé představě skrývá jádro amerického vykoupení, naděje, že se Spojené státy jednou dožijí této vize, která byla na spadnutí v roce 1944, kdy se téměř stal prezidentem Wallace, v roce 1953, kdy zemřel Stalin a kdy byl zvolen nový prezident po jednáních Kennedyho s Chruščovem v roce 1963, nebo Bushe s Gorbačovem v roce 1989, nebo po nástupu Obamy v roce 2008. Historie nám ukázala, že se dráha letu míčku může prudce změnit. Tyto chvíle se budou opakovat v jiné podobě. Budeme připraveni? Připomínám si telegram Franklina Roosevelta, který v den své smrti poslal Churchillovi.
Minimalizoval bych sovětský problém co nejvíce, protože tyto problémy v nejrůznějších podobách vznikají každý den a většina z nich se vyřeší.
Sklidnění situací, ke kterým dochází, ponechání volného průběhu bez přehnaných reakcí, vnímání světa očima našich protivníků. Tímto způsobem spočívá ve sdílení potřeb jiných zemí se skutečnou empatií a soucitem, důvěřování kolektivní vůli této planety přežít nadcházející období končící hrozby jaderného vyhlazení a nastupujícího globálního oteplování. Nemůžeme se vzdát své výjimečnosti a své arogance. Nemůžeme si nechat pro sebe řeči o nadvládě. Můžeme přestat prosit Boha, aby žehnal Americe více než ostatním. Zastánci tvrdé linie a nacionalisté budou proti, ale jejich přístup se neosvědčil. V 70. letech mi jedna mladá žena řekla, musíme tuto planetu feminizovat. Tehdy mi to připadalo divné, ale teď si uvědomuji moc lásky, skutečnou moc opravdové lásky. Pojďme najít cestu zpět k dodržování zákonů, nikoli džungle, ale zákonů civilizace, které nás na začátku spojily, a odložme naše rozdíly, abychom zachovali to, na čem záleží. Herodotos v 5. století před Kristem napsal, první dějiny byly sepsány proto, aby časem neupadlo v zapomenutí, co lidé vykonali. A z tohoto důvodu dějiny lidstva nejsou jen z krve a smrti, ale také ze cti, úspěchu, laskavosti, paměti a civilizace. Existuje cesta vpřed, opřená o naši minulost. A pak můžeme začít krok za krokem jako dítě stoupat ke hvězdám.
V konečném důsledku naším nejzákladnějším společným pojítkem je, že obýváme tuto malou planetu. Všichni dýcháme stejný vzduch. Záleží nám na budoucnosti našich dětí. A všichni jsme smrtelní.